วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักดิฉันมีบันทึกธรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เรื่องหนึ่งตั้งใจที่จะนำมาถ่ายทอดให้ท่านได้รับฟังกันในเช้าวันนี้นะคะบันทึกธรรมนี้มีชื่อว่าหลวงพ่อเทียนความมหัศจรรย์ในพระธรรมดาบันทึกโดยนายแพทย์วัฒนาสุพรหมจักรศิษย์ที่เป็นคฤหัสถ์ของท่านคุณหมอเล่าให้ฟังว่าท่านและคณะแพทย์ผู้ให้การรักษาหลวงพ่อมีความสงสัยได้ถามปัญหาท่านในช่วงเวลา5ปีสุดท้ายก่อนที่จะมรณภาพและได้ทำการบันทึกไว้เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นบ้างในภายหลังดิฉันได้อ่านแล้วรู้สึกประทับใจมากทำให้ได้รู้จักหลวงพ่อเทียนมากยิ่งขึ้นด้วยจึงอยากนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยค่ะถ้าท่านทั้งหลายได้พบกับหลวงพ่อเทียนก็คงจะมีความเห็นคล้ายกันว่าท่านเป็นหลวงตาที่มีความสงบและพูดน้อยเช่นเดียวกับหลวงตาที่พบเห็นทั่วๆไปแต่ถ้าได้สังเกตตัวท่านบ้างจะรู้สึกว่าท่ามกลางความสงบนั้นท่านมีความตื่นตัวรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาและเมื่อมีโอกาสได้ซักถามปัญหาต่างๆก็ได้ประสบกับความมหัศจรรย์ของหลวงตาผู้ที่เกือบจะเรียกได้ว่าไม่รู้หนังสือที่เน้นสอนเรื่องสติอย่างเดียวมาตลอดท่านได้แสดงออกถึงปัญญาอันหลักแหลมโดดเด่นในการตอบปัญหาแทบจะเรียกได้ว่าเหลือเชื่อสำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการศึกษาเล่าเรียนในรูปแบบที่เรายอมรับและยกย่องกันท่านสามารถตอบชี้แจงด้วยคำพูดที่ง่ายกระชับเต็มไปด้วยความหมายเข้าใจได้ชัดเจนหมดข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นธรรมะไม่ใช่เสื้อผ้าหลวงพ่อเคยกล่าวว่าท่านเคยมีความเข้าใจผิดคิดว่าธรรมะเป็นสิ่งนอกกายเหมือนเสื้อผ้าที่ต้องเสาะแสวงหามาห่อหุ้มสวมใส่แท้ที่จริงแล้วธรรมะนั้นมีอยู่ในตัวเรานี่เองท่านเคยกล่าวถึงการศึกษาธรรมะว่าการศึกษาธรรมะเพียงเพื่อเอาไว้พูดคุยถกเถียงกันนั้นได้ประโยชน์น้อยเราต้องนำมาใช้และปฏิบัติให้ถึงที่สุดจึงจะได้ประโยชน์มากกว่าเคยถามท่านว่าทำไมการสอนและการปฏิบัติธรรมจึงมีความแตกต่างกันไปตามสำนักต่างๆทั้งที่มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันท่านตอบว่าเรื่องนี้เป็นธรรมดาแม้ในสมัยพุทธกาลก็เคยมีคนกล่าวว่ามีตั้ง108สำนักแต่ละแห่งก็ต้องว่าของตัวถูกต้องอีก107แห่งเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวเราเองจะต้องเป็นคนไตร่ตรองพิจารณาเองการเป็นคนเชื่อง่ายหรือเป็นคนเชื่อยากไม่ฟังคนอื่นต่างก็ไม่ดีทั้งนั้นถ้าการปฏิบัติดังกล่าวทำให้ทุกข์หมดไปถือว่าใช้ได้สำหรับเรื่องธรรมะนั้นคนที่รู้เรื่องธรรมะที่แท้จริงจะต้องรู้อย่างเดียวกันเมื่อมีคนถามถึงการปฏิบัติธรรมะรูปแบบอื่นๆว่าดีหรือไม่ท่านกล่าวว่าดีของเขาไม่ใช่ดีของเราเคยถามท่านว่าทำไมผู้ที่เคยบวชเรียนมามากบางคนเมื่อสึกไปแล้วกลับประพฤติตัวเหลวไหลยิ่งกว่าชาวบ้านที่ไม่เคยบวชเรียนเลยหลวงพ่อตอบว่าคนเหล่านั้นเรียนแต่ตัวหนังสือไม่เคยเรียนรู้ตัวเองท่านได้พูดถึงการศึกษาปฏิบัติธรรมว่าควรทำตอนชาตินี้ไม่ควรคอยตอนตายแล้วคนตายแล้วทำประโยชน์ได้น้อยคนเป็นทำประโยชน์ได้มากกว่าข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านว่า ท่านมีแรงบันดาลใจอย่างไรจึงแสวงหาธรรมะท่านตอบว่าท่านเคยทำบุญทำทานมาตลอดทอดกฐินอยู่เสมอครั้งสุดท้ายในงานทอดกฐินท่านได้มีปัญหาในเรื่องการทำบุญกับคนในบ้านท่านจึงคิดว่าทั้งที่ท่านทำบุญให้ทานมามากแล้วทำไมจึงมีความทุกข์เกิดขึ้นได้อีกท่านจึงตัดสินใจที่จะแสวงหาธรรมะที่จะพ้นทุกข์ได้ตั้งแต่บัดนั้นตามที่ทราบท่านได้รู้ธรรมะตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ทำไมท่านจึงบวชท่านตอบว่าพระภิกษุเป็นสมมติสงฆ์การบวชทำให้สอนคนได้ง่ายขึ้นท่านเคยเล่าให้ฟังเมื่อตอนที่ท่านกำลังคอยรับการฉายรังสีที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมีคนถามท่านว่ารู้จักหลวงพ่อเทียนไหมท่านตอบว่าพอรู้จักบ้างหลังจากได้พูดคุยธรรมะกับท่านแล้วคนนั้นก็สงสัยจึงถามอีกว่าท่านคือหลวงพ่อเทียนใช่ไหมหลวงพ่อจึงตอบว่าใช่ข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านว่าคนทั่วไปย่อมยึดถือพระไตรปิฎกเป็นตำราในการศึกษาพระพุทธศาสนาแต่เวลาหลวงพ่อสอนไม่ค่อยเห็นพูดถึงเลยท่านให้ความเห็นว่าพระไตรปิฎกนั้นจารึกหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานหลายร้อยปีและคัดลอกต่อกันมานับพันปีคนเขียนคงเขียนดีแล้วแต่คนอาจจะเข้าใจเหมือนคนเขียนหรือไม่ยังสงสัยถ้าจะเอาแต่อ้างตำราก็เหมือนเราต้องรับรองคำพูดของคนอื่นซึ่งหลวงพ่อไม่แน่ใจแต่สิ่งที่เล่าให้ฟังนั้นขอรับรองคำพูดของตนเองเพราะมาจากประสบการณ์จริงตำราเปรียบเสมือนแผนที่เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ทางไปหรือยังไปไม่ถึงจุดหมายผู้ที่ไปถึงแล้วแผนที่ก็หมดความหมายก่อนที่จะทราบว่าท่านเป็นใครข้าพเจ้าในแพทย์วัฒนาได้พบท่านในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังสนใจพระเครื่องเป็นอย่างยิ่งได้เอาพระนางพญาพิษณุโลกมาอวดเพื่อจะได้ถือโอกาสขอพระเครื่องจากท่านโดยอวดว่าพระนางพญาพิษณุโลกนี้เป็นพระเครื่องที่เก่าแก่สร้างมาตั้ง700ปีแล้วท่านถามว่าพระองค์นี้ทำจากอะไรเมื่อข้าพเจ้าตอบว่าทำจากเนื้อดินเผาแกร่งสีเนื้อมะขามเปียกมีแร่ต่างๆปรากฏอยู่เต็มท่านตอบอย่างสงบว่าดินนั้นเกิดมาพร้อมกันตั้งแต่สร้างโลกพระองค์นี้ไม่ได้เก่าแก่ไปกว่าดินที่เราเหยียบก่อนเข้ามาในบ้านนี้หรอกเพียงประโยคเดียวที่ทำให้ข้าพเจ้าถอดพระเครื่องออกจากคอได้อย่างมั่นใจที่สุดมีคนถามท่านว่าแขวนพระดีหรือไม่ท่านตอบว่าดีแต่มีสิ่งที่ดีกว่าแขวนพระจะเอาไหมในโอกาสหนึ่งมีคนถามเรื่องเครื่องรางของขลังของเขาว่ามีอนุภาพตามที่เล่าลือหรือไม่ท่านถามว่าคนทำตายหรือยังเมื่อตอบว่าคนทำได้ตายแล้วเพราะเป็นของมรดกตกทอดกันมาท่านจึงตอบว่าคนที่ทำยังตายเลยแล้วเราจะหวังสิ่งนี้ช่วยไม่ให้เราตายได้อย่างไรเคยมีคนกล่าวถึงปัญหาพระบรมสารีริกธาตุว่าเป็นแก้วผลึกหรือเป็นเพียงกระดูกที่ไฟเผาเมื่อได้ขอความเห็นท่านกลับตอบว่าเรื่องของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้จักเรื่องของเราเมื่อเรารู้เรื่องของเราดีแล้วถึงพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาหรือไม่ก็ไม่มีปัญหาหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าคนจำนวนไม่น้อยที่มาหาท่านแล้วถามแต่ปัญหาปลีกย่อยเช่นการทำบุญเช่นนี้จะได้บุญแค่ไหนชาติหน้ามีจริงหรือไม่มีน้อยครั้งที่จะมีคนถามว่าพุทธศาสนาสอนอย่างไรจะเอาไปใช้ได้อย่างไรหรือที่ทำให้ทุกข์น้อยลงควรทำอย่างไรครั้นจะให้หลวงพ่อถามเองตอบเองก็ดูกระไรอยู่ ท่านกล่าวอยู่เสมอว่าอดีตผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงมีแต่ปัจจุบันนี้ที่เราทำอะไรได้ถ้าทำดีวันนี้วันนี้ก็จะเป็นอดีตที่ดีของวันพรุ่งนี้และในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอนาคตที่ดีของวันนี้หลวงพ่อกล่าวว่าในทางร่างกายอริยบุคคลกับบุคคลธรรมดานั้นไม่แตกต่างกันมีแต่เรื่องจิตใจเท่านั้นที่อริยบุคคลดีกว่าเหนือกว่าบุคคลธรรมดาข้าพเจ้ามีความสงสัยตลอดมาว่าทำไมพระอานนท์จึงไม่ได้เป็นพระอรหันต์ทั้งๆที่ได้ยินได้ฟังรู้คำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าใครๆหลวงพ่อตอบว่าพระอานนท์รู้เรื่องของพระพุทธเจ้ามากก็จริงแต่ยังไม่รู้จักตนเองเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วได้เรียนรู้ตนเองจึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์เคยเรียนถามเรื่องพระเวสสันดรซึ่งเป็นตัวอย่างทานบารมีแต่ดูคล้ายกับเป็นคนไม่รับผิดชอบต่อบุตรภรรยาการให้ทานเช่นนี้ทำให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือท่านตอบว่าเรื่องพระเวสสันดรเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาถ้าเราคิดว่าจริงเราก็ควรบริจาคทานภรรยาและลูกของเราเองให้กับกรรมกรหรือชาวนาไปช่วยเขาทำงานแล้วเราก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าจะเปรียบเทียบใหม่ว่าสิ่งที่ติดตัวเราซึ่งผูกพันเหมือนบุตรภรรยาก็คือความโลภความโกรธและความหลงเราบริจาคหรือทานสิ่งนี้ไปเสียจะพอเข้าใจได้ไหมหลวงพ่อได้กล่าวเสมอว่าเราไม่ควรด่วนเชื่อทันทีและไม่ควรปฏิเสธทันทีเช่นกันควรพิจารณาให้ดีหรือทดลองเสียก่อนจึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อในพุทธประวัติก็มีตัวอย่างเช่นองคุริมาลเป็นคนที่เชื่อง่ายอาจารย์สั่งให้ฆ่าคนมากมายก็ยังทำหรือเมื่อปริพาชกพบพระพุทธเจ้าทั้งที่พระองค์มีลักษณะน่าเลื่อมใสแต่ก็ไม่เชื่อว่าพระองค์ตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองจึงหลีกไปไม่มีโอกาสได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าเมื่อข้าพเจ้าถามท่านว่าทำบุญได้บุญจริงหรือท่านได้ถามว่าเข้าใจว่าบุญเป็นอย่างไรเมื่อเรียนให้ท่านทราบว่าบุญนั้นเข้าใจว่าเป็นผลดีตอบแทนเมื่อเราตายไปแล้วท่านถามว่าเคยฟังพระสวดอานิสงส์การทอดกฐินหรือไม่ที่ว่าจะได้วิมานและนางฟ้าเป็นบริวาร500องค์หรือ1000องค์จงคิดดูว่าวัดในประเทศไทยมีกี่วัดถ้ามีการทอดกฐินทุกวัดทุกปีจะไปหานางฟ้าที่ไหนมาให้จึงจะไปพอเราคิดว่าพระเป็นเสมือนพนักงานธนาคารที่คอยคิดดอกเบี้ยให้เวลาเราตายอย่างนั้นหรือข้าพเจ้าได้ถามท่านต่อว่าถ้าเช่นนั้นการทำบุญด้วยวัตถุอย่างที่เป็นอยู่ทั่วไปนั้นท่านเห็นเป็นอย่างไรท่านตอบว่าการทำบุญด้วยวัตถุก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นเพียงข้าวเปลือกเอาไว้ทำพันธุ์ถ้าเราจะกินให้ได้ประโยชน์ต้องกินข้าวหุงหรือข้าวนึ่งสุกไม่ใช่ข้าวสารหรือข้าวเปลือกการหลงติดอยู่กับการทำบุญด้วยวัตถุอย่างงมงายเป็นความหลงที่อยู่ในความมืดที่เป็นสีขาวเคยถามท่านว่ามีคนสงสัยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงหรือไม่ท่านให้ความเห็นว่าดีชั่วเป็นเรื่องของสังคมกำหนดดีในที่หนึ่งอาจจะเป็นชั่วในอีกที่หนึ่งเราควรพูดให้เข้าใจใหม่ว่าทำดีมันดีทำชั่วมันชั่วเคยถามท่านว่าเวลาเราบังสุกุลให้ผู้ตายเขาได้หรือไม่ท่านตอบว่าการบังสุกุลเป็นเพียงประเพณีที่คนทำขึ้นเนื่องจากยังห่วงใยในคนที่ตายไปแล้วที่ว่าคนตายจะได้หรือไม่ยังสงสัยแต่ผู้ที่ได้แน่ๆคือพระเราคิดว่าพระทำหน้าที่แทนบุรุษไปรษณีย์ได้หรือท่านเคยเล่าให้ฟังว่า เมื่อท่านไปประเทศลาวได้รับนิมนต์ไปสวดต่ออายุให้แม่ของชาวบ้านหลวงพ่อไม่สวดเจ้าภาพเขาจึงไม่ถวายจตุปัจจัยแต่หลวงพ่อได้ชี้แจงเรื่องการต่ออายุพ่อแม่ว่าต้องกระทำดีต่อพ่อแม่ไม่ใช่เพียงแต่มีการสวดมนต์และหวังว่าจะให้พ่อแม่มีอายุยืนและได้พาลูกๆกราบพ่อแม่เป็นครั้งแรกตามท่านชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ฮือฮากันว่าผิดประเพณีไม่เคยเห็นพระกราบโยมซึ่งหลวงพ่อกล่าวว่าที่อาตมาพาลูกกราบแม่ตามอาตมานั้นอาตมาไม่ได้กราบโยมแต่อาตมากราบตัวเองที่สามารถสั่งสอนให้คนเข้าใจได้ว่าการต่ออายุที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรข้าพเจ้ากล่าวกับท่านว่าเราเองไม่ทราบว่าพระองค์ไหนจะเป็นพระแท้หรือเป็นเพียงกาฝากของศาสนาเพียงเห็นผู้ที่โกนศีรษะห่มผ้าเหลืองก็กราบแล้วท่านให้ความเห็นว่าถ้าหากจะกราบเพียงผ้าเหลืองเวลาผ่านไปแถวเสาชิงช้าไม่ต้องกราบตามร้านที่ขายเครื่องพระตั้งแต่หัวถนนจนท้ายถนนหรือเคยเรียนถามท่านว่าการไม่กินเนื้อสัตว์ทำให้การปฏิบัติธรรมดีขึ้นหรือไม่ท่านตอบว่าการที่จะรู้หรือปฏิบัติธรรมไม่ได้ขึ้นกับการกินอะไรหรือไม่ได้กินอะไรดูอย่างเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งอย่าว่าแค่เนื้อเลยแม้กระทั่งอดข้าวอดน้ำจนเกือบตายก็ยังไม่รู้ธรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องของปัญญาหลวงพ่อเคยกล่าวว่าคนเรานั้นคิดอยู่เสมอเหมือนกระแสน้ำการหลงติดกับความคิดก็เหมือนการตักน้ำมาเก็บไว้แต่ถ้ามีสติรู้เท่าทันความคิดนั้นๆก็เหมือนกับน้ำที่ไหลมาแล้วก็ผ่านไปการหลงติดในความคิดทำให้เกิดทุกข์หลวงพ่อกล่าวอยู่เสมอว่าคนเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำในสังคมที่ตนอยู่เป็นธรรมดาการปฏิบัติหน้าที่โดยมีสติจึงจะได้ผลงานที่สมบูรณ์ข้าพเจ้าถามท่านเรื่องการนั่งสมาธิหรือกรรมฐานว่าเป็นอย่างไรท่านตอบว่าการนั่งสมาธิมีมาก่อนสมัยพุทธกาลทำให้เกิดความสงบชั่วคราวเมื่อออกจากสมาธิก็ยังมีความโลภโกรธหลงอยู่จิตใจไม่เปลี่ยนเปรียบเหมือนกับหินทับหญ้าแม้หญ้าจะฝ่อลงเมื่อหญ้าต้องแสงอาทิตย์หญ้าก็งอกขึ้นมาอีกต่างกับวิปัสสนาที่ทำให้เกิดปัญญาจิตใจเปลี่ยนแปลงดีขึ้นท่านเคยกล่าวเตือนว่าการที่ติดอยู่กับรูปแบบของสมาธิจะเป็นวิธีใดก็ตามเหมือนการนั่งเรือข้ามฟากแล้วไม่ยอมขึ้นจากเรือทั้งๆที่เรือถึงฝั่งตรงข้ามแล้วเพราะยังหลงสนใจในตัวเรือหรือเครื่องเรืออยู่ได้เรียนถามท่านว่าการนั่งวิปัสสนาทำให้คนเป็นบ้าตามที่จิตแพทย์บางคนกล่าวจริงหรือท่านตอบว่าคนที่ไม่รู้จักจิตใจตัวเองนั่นแหละคือคนบ้าการนั่งวิปัสสนาเป็นการศึกษาให้รู้จักจิตใจตัวเองถ้านั่งแล้วเป็นบ้าไม่ใช่วิปัสสนาเคยมีคนถามท่านว่าทุกข์คืออะไรท่านได้เอาของใส่มือให้กำไว้แล้วคว่ำมือลงและแบมือท่านได้ชี้ไปที่ของซึ่งหล่นจากมือไปสู่พื้นว่านี่คือทุกข์ผู้ถามก็เข้าใจทันทีว่าทุกข์เป็นสิ่งที่เราสร้างสมมุติขึ้นและยึดถือไว้ปล่อยวางได้ท่านได้กล่าวถึงผู้ที่เข้าใจโดยเร็วนี้ว่าเป็นผู้มีปัญญาหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบว่าคนที่ได้รับการศึกษานั้นมีสองจำพวกพวกแรกเป็นผู้ที่รู้แจ้งหรือรู้จริงเป็นบัณฑิตพูดแล้วเข้าใจได้เลยอีกพวกหนึ่งเป็นเพียงผู้รู้จักและรู้จำซึ่งเวลาพูดจะพูดมากคำพูดอ้อมค้อมฟุ่มเฟือยหรือไม่ก็อ้างตำรามากมายเพื่อชักจูงให้คนเชื่อทั้งนี้เพราะตัวเองไม่รู้จริง ในระยะหลังๆที่หลวงพ่อสุขภาพไม่ค่อยดีภรรยาของข้าพเจ้าคือนายแพทย์วัฒนาได้ปรารภกับท่านด้วยความเป็นห่วงเรื่องการสอนธรรมะหลังจากที่ท่านจากไปแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นท่านตอบว่าเรื่องนี้อย่าเป็นห่วงเลยตราบใดที่ยังมีคนอยู่ก็จะมีคนที่รู้ธรรมะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเพราะธรรมะไม่ใช่เรื่องผูกขาดเป็นของส่วนตัวธรรมะมีมาก่อนสมัยพุทธกาลแต่พระพุทธองค์เป็นคนแรกที่ทรงนำมาสอนและเผยแผ่คนที่รู้ธรรมะเปรียบเหมือนกับตะเกียงที่จุดสว่างขึ้นในความมืดคนที่อยู่ใกล้จะเห็นได้ชัดคนที่อยู่ไกลก็เห็นชัดน้อยลงสักพักหนึ่งตะเกียงจะดับไปและมีการจุดตะเกียงให้สว่างขึ้นอีกเป็นครั้งคราวเมื่อได้เรียนถามท่านว่ามีลูกศิษย์คนใดบ้างที่คิดว่าเป็นอย่างหลวงพ่อท่านตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตใจเรายังถึงจิตใจคนอื่นได้ยากแต่คำพูดที่พูดออกมานั้นเราเข้าใจกันในการเข้ารักษาตัวครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลสมิติเวชท่านปรารภว่าการเจ็บป่วยคราวนี้เป็นเรื่องที่หนักท่านเองก็ได้แต่เฝ้าดูลมหายใจของตนเองว่าจะหยุดเมื่อใดข้าพเจ้าได้ถามตรงๆว่าเมื่อสิ้นหลวงพ่อแล้วจะแนะนำให้ศึกษาธรรมะกับใครจึงจะได้ผลที่สุดท่านตอบว่าจงศึกษาธรรมะจากตัวเองดูจิตใจตัวเองดีที่สุดเคยถามท่านถึงจำนวนผู้ที่เข้าใจหลังจากที่ได้แสดงธรรมหรืออบรมว่ามีสักเท่าใดท่านตอบว่าคงจะได้สัก 10-15% เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาคนที่พร้อมจึงจะเข้าใจได้คนส่วนใหญ่ยังติดการทำบุญเมื่อได้อ่านประสบการณ์ของท่านที่กล่าวว่าในช่วงสุดท้ายมีความรู้สึกเหมือนเชือกขาดจากกันนั้นเข้าใจได้ยากท่านได้อธิบายเพิ่มเติมว่าคำพูดเป็นเพียงการสมมุติว่าเสียงนั้นๆหมายถึงอะไรมันไม่มีคำพูดที่จะอธิบายภาวะดังกล่าวถ้าเราเอาสีขาวหรือสีดำซึ่งห่างกันเพียง1 เซนติเมตรค่อยๆผสมให้กลืนกันตรงกลางเราเรียกว่าสีเทาใช่ไหมแต่ถ้า2 สีนี้ห่างกัน10 เมตรเราให้สีทั้งสองค่อยๆกลืนกันจะให้อธิบายว่าจุดหนึ่งระหว่างนั้นเรียกว่าสีอะไรมันไม่มีคำพูดจะกล่าวให้เข้าใจต้องรู้เองเห็นเองเคยเห็นเมฆหน้าฝนไหมมองดูคล้ายเป็นรูปเงาต่างๆแต่ถ้าเรานั่งเครื่องบินเข้าไปอยู่ในเมฆนั้นๆเราไม่เห็นอย่างที่เห็นก่อนเข้ามาดอกภาวะดังกล่าวไม่มีคำพูดที่จะอธิบายมันอยู่เหนือตัวหนังสือการประมาณหรือคาดคะเนหรือเข้าใจไปเองว่าเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ต้องรู้เองเห็นเองท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเคยถามโยมผู้ที่ได้อธิษฐานหลังการทำบุญว่าขอให้อนิสงส์การทำบุญทำให้เขาเข้าถึงนิพพานในอนาคตการด้วยนั้นว่าโยมเข้าใจว่าจะไปถึงนิพพานเมื่อใดชาวบ้านตอบว่าเมื่อตายไปแล้วท่านถามต่อว่าอยากไปถึงนิพพานจริงๆหรือชาวบ้านก็ตอบว่าอยากไปถึงจริงๆท่านจึงพูดว่าถ้าเช่นนั้นโยมควรตายโดยเร็วจะได้ไปถึงนิพพานไวๆชาวบ้านตอบด้วยความงงว่ายังไม่อยากตายท่านชี้แจงให้ฟังว่านิพพานก็อยากไปแต่ทำไมไม่อยากตายเร็วนิยมเข้าใจผิดแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนไปนิพพานเมื่อตายแล้วแต่สอนคนเป็นให้ไปถึงนิพพานขณะที่มีชีวิตอยู่
้